Азатлык радиосу сөйли. Бүген 26 апрель, якшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Азатлык радиосу Тукай бүлеген дәвалаучылар исемлеген бәяләү, бу исемлектән абруйлы премиягә лаеклыларны сайлап алу өчен үз комиссиясен булдырды. Бүген аларның фикерләрен ишетербез. Русия Ислам университетын тәмамлаучылар имамнарга ихтияҗ зур, гомумән уку йортындагы белгечләрнең эшкә урнашуы турында университетның ректор Рафик Мөхәммәтов белән әңгәмә иштербез. Буларны тапшырудан тыш безнең интернет сәхифәбездә дә тыңларга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 26 апрельдә Казанда Шигърият бәйрәмендә Татарстанның мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә иң мәртәбәле бүләге Тукай бүләгенә лаек булганнар игълан ителә. Тукай бүләгенә лаеклыларны сайлап алу өчен махсус комиссия бар. Аңа түрәләр һәм Татарстандагы иҗат берлекләренең рәисләре кергән. Быелгы Тукай бүләген 8 кеше һәм иҗат төркеме дәгъвалады. Азатлыкта аларга тавыш бирү мөмкинлеге дә булдырылды. Азатлык радиосы Тукай бүләген дәгъвалаучылар исемлеген бәяләү, бу исемлектән абруйлы премияга лаек ларны сайлап алу өчен үз комиссиясен булдырды. Бу төркемгә 5 кеше, язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова, театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов, Тукай бүләге иясе язучы Аркаил Зайдулла, Тукай бүләге иясе сәнгать белгече Мәхмүт Әхмәтҗанов, режиссер Илдар Яхфаров керде. Белгечләрнең Тукай бүләген тәкъвалаучылар арасыннан 3 кешегә кадәр лаек дип күрсәтү мөмкинлеге бар иде. Әгәр 5 белгечнең кимендә 3-се бер үк кешегә тавыш биргән булса, ул азатлыкта Тукай бүләгенә ия дип табылган булыр иде. Бары тик 2 белгеч кенә Аркаил Зайдулла һәм Нияз Игламов исемлектә лаеклыларны атады. Калганнар лаеклылар юк дип белдерде. Театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов булай диде.
Минем шәмдә бердән-бер әсәр ул премияга лаек һәм ул да булса Алтын Урда. Әгәр без чынлап та үзебезнең теге Тукай премиябезне инде иң югары, иң мәртәбәле һәм әлбәттә Тукай исеме белән бәйле, чынлап та исеме белән түгел, асылы белән бәйле Тукай иҗаты белән санасак, димәк, бердән менә бер әсәр. Чөнки анда положениедә, нигезнамәдә язылган, чынлап та выдающиеся заслуги. Минемчә, Камил Каримов та, икенче урында минем өчен менә Камил Каримов тора анда. Әгәр ике президентта гөвәпче алсалар, мин, ничектер, шат дип әйтмәсәм, мин канәгать булырмын. Менә шул. Алганнары минемчә, булсын, 180 ел булсын, Клара Булатова һәм башкалар барыбер, минемчә, ул не то что лайк түгел, ничек әйтәм, аңлатыйм, башкалар алмаган премияне бик күпләр булар. Безнең арада һәм уйлап карагыз, менә Тукай 27 яшьтә китә ул. Бернинди теге сүз чыкмасын инде, әлбәттә, бернинди ни күз тимәсен боларга, ләкин бездә бик күп яшьләр бар. Яшь шагыйрәләр, шагыйрәләр, рәссемнәр, режиссерлар һәм башкалар. Аларның беркайчан да беркем дә чыгармаячак ул списокка. Бигрәк тә минем, мәсәлән, бик күп ни претензия язучылар берлегенә. Чөнки гел менә икенче рәттән теге икенче председатель үзенең премияне алмакчы була, минемчә ул гадел түгел. Һәм гадел булса да, ул болай да, чынлап та, кеше аның иҗаты лаеклы булса да, ул ниндидер теге четерекле мәсьәлә. Алуда, әгәр мәсәлән, юк, Рафик Корбанай бәйт кеше һәм миңа бик теге җылы карашым үзеңә. Ярый, яхшы руководитель, булсын җитәкчесе, но бит Тукай премия булырга тиеш. Минем өчен менә, мәсәлән, 58-нче беренче елгы биргән премияның теге исемлеге ул үрнәк булып тора. Ул ниндидер теге эталон булып тора минем өчен. Анда бит Елкенсезләр спектакль өчен, Шүрәле балеты өчен алган кешеләр, Әхмәт Файзи зур роман өчен, һәм башка. Неужели безнең яшьләр, талантлы яшьләр, ярый, өлкән яшендә дә бар, мәсәлән, Газинур Мурат, нинди зур шагыйрь ул, минемчә. Но аны беркем дә выдвигать итми, чөнки алар аңа әле 70 яшь тулмады. Безгә только менә картларга бирәләр. Бигрәк тә менә әйтәм ич ниле. Более-менее театр сәнгатендә более-менее гаделлек бар минемчә соңгы елларда. Башка өлкәләрдә не потому что мин не театр дөньясыннан үзем, а просто чыга та шулай булып чыга ул. Театр сәнгате ул все-таки күмәк сәнгате ул, бәлки шуннандыр. Белмим, түгел айта алмыйм, ләкин менә бөтен алган ниләр соңгы елларда, соңгы бер 10 елда алган Тукай премияның театр кешеләре инде алар, минемчә алар калганнар инде белмим. Әйтәмеш менә, мәсәлән, беренче чиратта минем менә эш шагыйр бастыра, беренчедән Вадинур Мурат, Йолдыз Миңнуллина, Рүзәл Мөхәммәтшин, Луиза Янсуар, Рамис Әймәт, бик күп алар. Һәм алар чынлап та лаек. Яшьләр яшь булуына карамастан. Фән буенча, ну, гафу итегез. Табут була лаеклы кешеләрне. Только безнең сайлаучылар, минемчә, алар ничектер, белмим, бер яклыны. Әйтәсе килми теге ниндер теге лоббистский интереслар турында. Мен аны белмим. Уйласым килми андай ниләр турында. Но менә ниндер шикләр бар. Нишләп болар бу кешеләр? Нишләп башкалар түгел? Нишләп яшьләр беркайчан да юк? Ярый, Аллаһка шөкер, безнең балетыбыз бар, операбыз бар. Яшьләрдән бир була у премияга. Чөнки алар иртә чыгалар пенсияга, алар иртә ачылалар инде талантлар. А башкалар, мәсәлән, язучы 70-гә җитмәгән, 50-гә җитмәгән язучы просто председавать не имеет права. Шундый минем хистуа. Әлбәттә, ул бит безнең ниндер теге, ул бит не просто премия безнең, ул безнең татарның ничектер башка милләтләр алдында ниндер теге ничектер, безнең турында ниндер мәгълүмәт бирә торган премия. Белмим, шундый менә фикерләр минем.
Сез Алтын Урданы әйттегез, Алтын Урданы куючы төркем дип бирелә мендә, аны тудыручылар.
Анда шик бар, минемчә директор монда булмаска тиеш ул списогымда. Ул ничектер сәйрәк тоела миңа. Нишләп директор? Әллә кайчан безнең мәрхүм Шамизен Нурович алыр ие, әгәр директордан биреп була иде. Минемчә ул, ну белмим, опера театрның, опера һәм балет театрның үз политикасы, үз не бар. Минемчә, әлбәттә, күбрәк булса иде, әйбәтрәк булыр ие татар әсәрләре куелса. Не то, что премьераларда әйтә, менә елга куелган саннары күбрәк булса, ну, бу минемчә Вердиларга да, башкаларга да бик кагыла, чөнки безнең опера һәм балет театры күбрәк Европада көн күрә. Шунда һәм ул бөтен аларның булган спектакльләргә, минемчә, кагыла торган нәрсә татар спектакльләргә генә түгел. Моны ничектер аңларга кирәк. Безнең теге татарны яклаучы кешеләргә бик теге аңларга кирәк, чөнки монда алар Вердида сирәк уйныйлар, аларга бөтенләй Зуриев, Шаляпин фестивальләрен кереп булмый менә язалар. Минемчә, һәр театрның ниндер теге социаль миссия бар, һәм ул миссияне ул үтәргә тиеш. Менә, мәсәлән, бөтен, мин әйтмим татарны гына, бөтен Казан һәм республика тамашачыны беренче чиратта ул тиеш үзенең теге спектакльләре белән ну, аларга күрсәтергә беренче чиратта. Аннары инде теге башка елләргә чыгып, шул гына, менә шушы проблема бар минемчә. Әйтәм ич, мин уйламыйм ул аерым ниндер теге татар әсәрләренә кагыла торган нәрсә. Һәм менә, мәсәлән, альтернатив вариант барлыкка килде хәзер, мәсәлән, проектный театрында проект Тибаның, проектный Тиба. Тинчурин театрында, мәсәлән, бинада Карапула дигән опера уйналды. Аны да яшь композитор язды. Примерный зам. Андый вариантлар да булырга мөмкин. Ләкин барыбер, все-таки без премия турында сүз алып барабыз. Хәзер без бөтен халыкны тыңласак, без 7 миллионлык халык. Тем более без татар. Бездә гел теге без бер фикергә беркайчан да килә алмыйбыз. Без хәзер дә, мәсәлән, эш татар җыелса, эш фикер була. Точно. Һәм без кире бөтен без, ну, ул дөрес, бер яктан ул бит дөрес, үз фикерене, үз позицияне син якларга тиешсең. Мин дә андый кешесе дә, башкалар да, һәм башкалар.
Театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов булды. Язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова булай диде.
Дөресен әйткәндә, быелгы исемлек шактый йомшак. Мин үзем Тукай бүлегенә бик зур таләпләр куям, аны алучыларга, иҗатларына. Шуңа күрә Тукайны күтәрлек микән дигән сорау куйдым. Барыбер менә барысына да шушындай сорауны куйдым. Бу Тукай исемен күтәрлек иҗатлар иҗат микән булар дигән. Шуңа күрә исемлек йомшак дигән фикер белән генә шикләнәм. Аерым-аерым кешеләргә тукталып тормыйм. Чөнки без теге елларда Тукай бүләген шәхесләр алганны күреп йөрәнгән кеше әдәбиятның зур бик исемле кешеләре, зур әсәрләре өчен. Ә инде алмаганнар турында, аларга тиешләр турында әйткән күчкән вакытта. Айдар Хәлим белән үземне әйтеп тә тормыйм, чөнки безгә барыбер бирмиләр. Моны әйтүдән мәгънә юк. Ел саен безнең икебезне сөйлиләр халык арасында аларга лаек дип. Шушы сөйләү белән кала ул. Шуңа күрә бу теманы куертып тормыйм. Айдар Хәлим дә, Фәүзия Бәйрәмовна да. Менә хакимият белән бик каты каршылыкта булмаган. Язучылар белән дә бик каты тиге каршылыкта булмаган. Аларга лаеклы кешеләрне күрәм мин. Аларны мин хәтта тиге бүлеп-бүлеп карарыйм. Шагыйрьләр төркеме, галимнәр төркеме дип менә мин. Галимнәр дигән сүзне бер интервьюмда әйткән идем. Әдәбият галимнәре турында монда сүз бара. Безнең шушы әдәбият, әдәби процесска анализаса бәя биреп бара торган зур-зур галимнәребез бар. Хатип абый Миңнегулов мәсәлән. Аннан соң ирле хатыны Зөфәр абый Рәмиев белән Резидә апа Ганиева. Тукай томнарын әзерләделәр, бөтен Исхакый томнарын әзерләделәр. Фуат абый Галимуллин дә алмыйча китте. Тәнгат Нәбиуллин да шушы исемлеккә керә ала, галим буларак. Менә галимнәр төркеме, алар турында да уйланырга вакыт. Олы галимнәр булар, олы буын. Аннан шагыйрьләр төркеме бар. Аларга лаеклы шагыйрьләр төркеме дип әйтәм мин. Әйтик ки, Азнакайда яшәп иҗат итүче Илдус Хилазов. Аның шигырьләре бик милли рухлы. Бик татарның рухын күтәрә торган, үзенең дәүләт бәйсезлеге өчен көрәшкә күтәрергә рухландыра торган шигырьләр. Шушы хәтле диге йөрәк ярсуы белән язган шигырьләр Илдус Хилазовка мәчеттә кала бара. Равил Рахмани шагыйр буларак та бик нечкә дәртмәнтләр стилендә яза торган шагыйр һәм әдәбият тумлыкларын әзерләп утыра. Ул зур галим дә. Әкрен генә, шыпырт кына, егелеп кенә, тартып кына менә шушы әдәбият тумлыкларын шушы егетебез, ул да инде 60-ны үтеп бара, хәзер үтеп китте. Ул аны да күрсәтергә вакыттыр дип уйлыйм. Һәм әлбәттә Газинур Морат шигырьләре көчле, милли рухлы, 200-ле түгел. Үзе дә, иҗаты да. Һәм алар белән бергә янәшә килә Рәниф Шәрипов, безнең шагыйребез. Ул бик күренми, әмма ләкин аның язмышы да, иҗаты да Фәни Шәрулин белән янәшә куерлык. Бик милли рухлы шигырьләре бар. Менә аны да әкренләп күрсәтә башларга кирәк милләткә дә, шушы премияне бирүчеләргә дә. Ә инде прозаикларга тукталасым килми, чөнки ул үзе бик зур бер тема, аны махсус өйрәнергә кирәк хәзер утырып. Кайсыларның әсәрләре лаек, кайсылары алмыйча калган прозаиклар турында хәзергә дәшмим. Менә шушы шагыйрьләргә һәм әдәбият галимнәренә бирү турында уйлый башласалар, шушы премияне бирүчеләр, ул инде әзрәк гаделлек килгән, гаделлек килә дигән сүз булыр иде татар тормышына да. Ә хәзергә бу гадел бирелми, гадел бирелми.
Язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмов фикерләрен ишеттек. Тукай бүләге иясе язучы Аркаил Зайдулла мондый фикердә тора.
Минемчә, мәсәлән, Клара Булатова бит инде ул инде ничә ел кейл дип әгәр әйтәлмәй үзен, беренче тапкырга түгел бит инде ул тәкъдим итерә һәм минемчә, ул Тукай бүләген аларга лаек шагыйре һәм гомерен әдәбиятка багышлаган кеше, шуңа хезмәт иткән. Аннан соң аның теге иҗаты шулай ук безнең татар шигъриятында Клара Булатованың үз ише бар, үз урыны бар һәм ул урын кечкенә түгел. Аннан соң менә хәзер аны быел бит инде мәдәният министрлыгы үзе тәкъдим итә. Димәк, аның лаеклы икәнен алар төшенгәннәр. Шуңа күрә мин Клара Булатованы лайык дип саныйм. Аннан соң ул бит инде гомер буе мәктәптә укыткан. Мәгърифәт белән әдәбият алар бит икесе мәгариф белән әдәбият мәдәрифәт дисең дә була инде, аны мәдәрифәтче дип татарга мөмкин кылар була торган. Алар икесе мәгариф белән әдәбият, икесе шул бер тыкышын диканаты бит инде алар дисең дә. Татар мәгарифе һәм татар әдәбияты. Шуңа күрә ул яктан караганда да, ул яктан да Клара апа Булатова әлбәттә лайык тукай беләген алырга. Шуннан соң менә Камил Кәримов, мин шулай ук зур сазай дип саныйм. Тел җәһәтеннән булсын, сүзе җәһәтеннән һәм иң мөһиме ихласлык, ихлас, ихлас яза. Аннан соң теге язганда як ягына каранып, иркеп язмый, үзенең фикерен иткәзеп яза торган язу. Ой, юмор кеше миңа бик ошый. Юмор кеше булу, ул үзе язучының зурлыгын бер дәлил, әмә дәлил. Аны кистең, аларның кәрбесеннән нигездер бер теге калган кандидатлардан да уңай якларын табырга була, әдәбиятка нигә эш керткән, әлбәттә. Ләрик Леван да шулай, мен өчен якын кеше. Башкорбан да балалар шагыйры буларак бүгенге ул көндәй юк дип әйтеп булмый. Менә шушы рәислек урыны гына менчә нитә Комачова иде. Әлбәттә шулай, ул теге этик яктан бит мен сөйләдем, бит якын тугын инде алай. Рәис. Рәискә җиңелрәк бит аны тәкъдим итәргә үзенең ансылы бар. Аннан соң ул алдан соң ул үзе бит әрни дә шул комиссия әгъзасы да. Ул инде анда әлбәттә алар тавыш бирми дә бирәләр, ләкин ул барыбер аның тәсире бар. Мин үзем идарәдә тәкъдим итсез нәмзәт дисезез, тәкъдим иткән вакытта мин Сәүзә Бәйрәмовна тәкъдим итеп карадым. Идарә әгъзасы буларак, ул бүтән елларда андый бар иде практика, менә идарә әгъзасы үзе тәкъдим итә ала. Анда миңа инде менә кемдер кызы, ничә син бит шигърият остаханасы җитәкчесе, нигә нидән сикки яки остаханәләреннән хәзер. Аннан тәкъдим әйтәм, ул шигърият остаханәсенә Сәүзә Бәйрәмовна тәкъдим итәмен бит мин. Сәүзә Бәйрәмовна тәкъдим итмим, мин аның Кучымхан дигән романын тәкъдим итәм. Ләкин 4-5 кешедән кала купламадылар. Тәңгүмен исемлеккә кертмәделәр. Менә уйлап караганда, иң беренче мөһим аргумент булырга тиеш, аның әдәбияттан, сәнгатьтан 300-ү бармы һәм 100-ү бармы? 300-ү һәм 100-ү булган шәһәр ул халыкка аңламаганда булырга мөмкин. Менә күп очракта без, мәсәлән, Нобель премиясе лауреатларын премия бирелгән исемен бөтенләй ишеткәнебез булмый, гадәттә. Гомен халык турында әйтсәң, ул бөтенләй көлке. Менә Нобель премиясен алгач, аның китаплары тиражлары артып китә, исеме дә таныла, һәм аны укый да башлыйлар. Премия биргәнче, гадәттә, ул кеше, әлбәттә, төрле язучылар бар. Халыкка танылган язучылар да булырга мөмкин, ләкин гадәттә аларга премия бирми. Мәсәлән, Пауло Коэльо, ул бит инде Гомен бик нык укыла торган Бразилия язучысы, ләкин халык күп укый дигән сүзләр ул язучының билеген күрсәтмәй беренче.
Тукай бүләге иясе язучы Аркаил Зайдулланы ишеттек. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Уку ел тәмамланып килә. Югары уку йортын тәмамлаучыларның күпчелеген бүген эшкә урнашу проблемасы бар шәй. Һәм менә Русия Сам университетында инде күпләр имам булып эшкә урнашып беткән дияргә була. Моны уку йорты алдан ук кайгырта икән. Бу хакта Русия Сам университетының ректоры Рафик Мөхәммәтшин белән сөйләштек.
Безнең быел Русия Сам университетын 60-тан артык студент тәмамлый. Беренче мәртәбә менә безнең экономистлар чыга. Әле экономистлар буенча тагын кая китәсен ачыклап бетермәдек. Менә безнең экономистлар бер зур булмаган төркем 5-6, лингвистлар 10 кеше, һәм теологлар менә 40-лап кеше читтән торып укыганнары һәм инде көнүз укыганнары белән менә шул 60 кеше тәмамлый. Менә безнең имамнар буенча проблема юк, чөнки дине бүлекне бетергән безнең шәкертләргә чират инде Россиянең бөтен төбәкләренә чакыралар. Менә хәзер Кырым, Бакчасарайда, анда бер мәчет Татарстанга беркетелде. Аның менә имамы кирәк, имамлар Оно бойынша да проблема бар. Бұл біздің имамдар бойынша бізде ихтияж бик зур. Ona ko'ra ularni ishga o'rnashtiruv problemasi yo'q.
Ular ko'proq Tataristonda qolarmi, shit tibaklarga ketishaklarmi?
Endi ko'proq bizning bitta Rossiyaning mana shitdan turib o'quvchilar 45 tibakdan, kundiz o'quvchilar 23 tibakdan. Albatta, ularning ko'pisi o'z yoqlarini qaytaydi, chunki bigrak ta imomlarni ovullarga yuborganda boshqa tibakdan bo'lsa, onda qoldirib shaxti shitim. Shuna ko'ra da endi albatta biz o'z tibaklarni qaytib ishlasalar biz ular qarshi turib, chunki ondan kelganlar, o'qiganlar, biz Rossiya islom universiteti bo'lara, butun Rossiyada yashagan studentlarni o'qitirga tiyishmiz. Imomlar yog'idan problema yo'q. Mana ekonomistlar biyil chiqalar, ularning bir ulushida magistraturada bilimlarini davom ettirga jiyinalar. Ular bo'yicha minajrak problema bor, qolganlari bo'yicha da mana shu haqida biz o'ylay boshladik endi. Hozir tatar ishmakarlari, Rossiya tatar ishmakarlari yo'q, Rossiya musulmonlar ishmakar. Mana ular bilan biz endi qurilishni boshladik. Mana bizning yigitlarimizga ish kerak bo'lashar endi. Mana lingvistlar shularni tamomlaganlar, magistraturada o'qularini davom ettirar, bakalavriatni. Mana ko'rasiz, ular ishlab ketdilar deb. Mana bizning lingvistlar shu tibaklarda ishlaydi, bekati bo'lmaydi. A teologlar kelganda, teologlarning bizning bir tamomlovchilarining 50% imam bo'lib ishlaydi, 50% mana turli administratsiyada ishlaydi, bizning mana prezident apparatida hozir Rossiya islom universitetini bitirgan ikki yigit biz ishlaydi. Ular islom bo'yicha ekspertlar bo'lib, teologlarga albatta tabu shular yo'q mumkin, chunki bizning prokuraturadan da murojaat bor edi, endi bilgichlar kerak biz. Teologlarga ish tabu imom bo'lmasalar mumkin. Mana lingvistlar, ekonomistlar albatta bugungi kunda перепроизводство штабы шактый кыйынрак.
Исат өлкәсе, димәк, ул ислам икътисадына бәйле индеме? Беренче чиратта.
Әлбәттә, без инде ачык булганда сәбәп шул булды, безнең белгече бу мировая экономика дип атала, специализация исламский экономика, без алар әлбәттә, менә шушы ислам икътисады белгечләре дип әзерлибез инде. Бу көндә хәзер менә страховая компания эшләп китте. Мөселман кануннары буенча hozir mana islomskiy banking bo'yicha Rossiyada olg'a taba endi umtilishlar bor, uni har davlat dumasida qaray boshladilar, zakonlarga o'zgartirib kiritu bo'yicha. Shuna ko'rada bu o'lkada da ekonomistlar, bilimli ekonomistlar kerak bo'lar deb o'ylaymanendi. Biz ularni bit ko'p chiqarmaymiz, ilona bizni endi 15 kishi olsak o'qib bitirgancha ular eng ko'pinda unga qolar endi. Mana bu yil 5-6 student, shunga ko'ra u zo'r turkim tugul. Оларға штабу мүмкін болар деп ойлаймын, чөнки мына дүние назаратында да хәзер вакуф бүлеге эшләп килә, штабы зур бүлек. Әрмә закат бүлеге бар, анда да белгечләр кирәк. Акурашка урнаштырып алырбыз дип ойлыйм.
Алар үзләре табамы эшне, яки ниндидер юллама белән китәләрме?
Ну, менә алар әлбәттә безгә мөрәҗәгать итәләр, инде хәзер 5-нче курслар, яңа керәләр, деканнарга мөрәҗәгать итәләр, файдаш мөмкин дип булганча, без әлбәттә аларга ярдәм итәбез, шиксез. Имамнар буенча әйткәнемчә, бер инде проблема юк. Без аларга сайлап алу мөмкинлеген бирәбез. Менә шул төбәктән иң якынракмы, һәм башка бөтен мөмкинлекләр буенча сайлау бирәбез. Чыннан да, бүген шәһәрләрдә дә куәтле эш имам буларак эш табу бер инде проблема түгел бүген. Киресенчә, имам нарга ихтияҗ бик зур.
Университетта укучыларның ничә проценты татар?
Университетта укучыларның бүгенге көндә 1.7% инде СНГ. Миннән генә без СНГ-дан инде һәр без укытырга елдан ел азрак ала башладык, чөнки аның сәбәбе үзләренә кайтмыйлар. Аларны монда укытабыз, бигрәк тә менә Кыргызстан, Таҗикстанда аларда вазгыять яки икътисади вазгыять катлаулы булганына күрә инде алар үзләренә кайтырга омтылмыйлар. Шуңа күрә биредә калалар. Һәм инде аларны укыту, беренчедән инде ул алар үз белгечлекләре буенча эшләмиләр, икенчедән үз белгечлекләре буенча эшли башласалар да, дөресен әйткәндә, алар безнең татар имамнарына конкурент булалар. Без күреп торабыз, инде Россиянең төрле төбәкләрендә хәзер Урта Азиядан, Кавказдан килгән имамнарның саны арткандан-арта бара. Шуңа күрә инде Ростислав университеты безнең татар бабайларын башка милләт бабайлары белән алыштыруга үз өлешен кертергә тиеш түгел дип саныйбыз. Шуңа күрә дә без хәзер менә чит илләрдән килгән студентларны әлбәттә укытабыз, чөнки теләүчеләр зур, ләкин бары тик направление белән килеп, менә без диния нәзарәте язып, укытыгыз, рус телле имамнар кирәк. Алар безгә кайтып эшләр дигән хат булганда гына шул чиракта гына алабыз. Дөрес, менә безнең хәзер бик популяр булып китте ул дистанцион укыту системасы, безнең теология буенча бар. Безнең менә шуңа күрә 7% нишләп җыела, безнең дистанцион без 200-дән артык студент казахларны укытабыз. Ягъни алар инглизлиләр һәм читтән торып дистанцион укыйлар. Әмма шуңа күрә дә ул безнең өчен дә уңайлы. Алар инвестицияларда 2 елга бер генә килеп китәләр. Һәм инде биредә аларның алып кая булса да эш эзләп йөрүләре имам буларак ул актуаль түгел. Шуңа күрә дә менә без бүген инде башка илләрдән дистанцион укырга тәкъдим итәбез. Әмма ләкин мәтләүчеләр ул бар тик әле күбрәк казахлар гына. Бүгенге көндә менә СМГ-ләрне әлбәттә укыйлар инде. Таҗиклар да бар, менә казахлар дистанцион укыйлар, кыргызлар бар, үзбәкләр бик аз. Ну, алга таба да без аларны укытуны инде менә бик бар тик. Алар үзләренең дини нәзарәтләреннән юнәлеш алып килеп, мин укып бетергәч кайтырга риза дип килсәгенә аларга шундый без позиция без шундый безнең.
Ә Русия төбәкләреннән читтә, Татарстаннан читтәге төбәкләрдә ничә процент татарлар килә?
Менә безнең хәзер Татарстаннан килүчеләрнең 40% узды, безнең 55% Россиянең башка төбәкләреннән. Бигрәк тә менә Ульяновскидан күп киләләр, Самарадан күп киләләр, безгә Чуашстаннан күбрәк менә шул төбәкләр. Ну, әлбәттә, ерак Көнчыгыштан да киләләр. Казахстаннан килгән 1-2 татар бар, аннары Белоруссиядан менә килеп укыйлар. Белоруссиядан 1-2 татар бар, аннан соң Литвадан 1-2 татар бар. Менә шулай һәрбер СМГ-ләреннән, һәрберден диярлек 1-2 татар укый. Күп зур төркемнәр юк, но менә шулай хәзер быел Кырымнан килергә җыйналар. Ну, 10-лап кеше күпме килерләр, менә шул. Ну, һәрбер төбәктән диярлек бар, күбрәк менә Ульяновский, Чуашстан һәм безгә якынрак төбәкләрдән инде Башкортстаннан шактый күп. Безнең без инде 4 еллык бакалавриат, без 3-курсны бетергәч, әгәр дә инде эш тәкъдим итсәләр, без яхшы мөмкинлек булганда үзебезнең студентларына шул эш тәкъдим итәбез. 3-курстан соң алар инде я индивидуаль укыту системасына күчеп, алар эшли башлыйлар, я булмаса читтән торып укуга күчәләр, һәм шуңа күрә без инде мөмкинлек булуга үзебезнең яшьләрне тизрәк урнаштырып алырга җыенабыз. Һәм шуңа күрә дә инде менә безнең эш каралучылар арасында дин әһелләре статистика кызганычка каршы куасында юк. Шулай түгел, мин дин әһелләренең составы бик зур дип әйтер идем.
Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.